Ir 8.13 minūtes, labrīt!
Un mums ir šodien brīnišķīgs ciemiņš, ciemiņš, kur mums Aleža ir milzīgs prieks satikt. Inters Būsels, labrīt, Inter!
Labrīt, mīļie draugi, labrīt, cienījami, augsti godātie radios konto klausītāji.
Ak, tu mīļu, miņš!
Nu, bet tā tas arī ir klausītākais radio Latvijā.
O, jā.
Komerc radio, jā.
Komerc radio, tieši tā.
Inter, mēs pirmkārt tevi saicām ar jauno dziesmu.
Paldies.
Spēlē savā burbju flautā. Es saprotu, vakar piedzīvoju pirmatskaņojumu. Jā. Soctīklos arī varēja apskatīt jauno skaisto klipu. Par ko ir dziesma? Jo Valdim jau te bijis jau savas versijas. Kad es pateicu dziesmas nosaukumu, spēlē savā burbju flautā.
Uzreiz pateiksim, par to tas nav. To mēs noskaidrām.
Jā, par to tas nav, jo flautā. Mm-hmm. Vispār nepūš. Jebkurā pūšmajā instrumentā, muzikālā instrumentā nepūš, viņā spēlē. Pūš tikai pīlītis un notiek caurulēs pūš. Ja? Katrs pūšuma instruments speciālis šo te apgalvos.
Bet, mūziķiem patīk spēlēties, nevis pūst.
Jā, nu tā tas arī ir. Kaut gan arī klavieres skaitās sitamais instruments.
Kud
un bungas arī. Bet uz viņām jau spēlē.
Ah, tāpēc, ka pastarbināt sit ar vālītēm, pastīkam.
Jā, tur jau tā lieta, jā.
Par dziesmu runājot, esot atgriežamies pie dziesmas. Esot tapusi brīdī, kad uznākus vēlmi sevi apšaubīt. Tev bieži tev uznāk vēlmi sevi apšaubīt, Inter?
Vispār šis ir patiesa stāsts. Mēs ar Martu Pujātu šo arī tā izrunājām, un katram no mums ir sevišķi Covid laikā bija tāda sajūta, ka nevienam jau tā profesija nav vajadzīga, un kam te mēs tagad spēlēsim, kam te mēs dziedāsim, ja? Tikai sociālajos tīklos, tiešais kontakts ar skatītāju nav, un tā tālāk. Tā ir tā viena puse, bet lielākajai daļai cilvēki jau arī ir šie pārdzīvojumi, kam te mēs esam vajadzīgi, es taču neko nemāku, es neesmu tik liels ģēnijs, varbūt, kā lielākie ģēniji pasaulē un tā tālāk. Vajag vienkārši sev ticēt. Nu, par to arī gabals.
Tu sauc par viltvāžu sindromu. Tā ir ļoti konkrēta lieta. Piemīt tikai ārkārtīgi talantīgiem, apzinīgiem un strādīgiem speciālistiem. Ne tikai mūziķiem, bet jebkurā profesijā. Cilvēks bieži vien domā, par ko man vispār maksā? Vai es neuzdodos par to, kas es neesmu?
Jā, jo es arī tiešām esmu bijis ārzemēs, vai kaut vai tajā pašā Ņujorkā es esmu bijis metro lejā, un es esmu dzirdējis, kā dzied.
Vienkārši cilvēks metro.
Vienkārši cilvēks metro, un pelna ar to naudu, un tad es salīdzinu to ar savu dziedājumu, un tad man arī nolaižas rokas, un tad, nu, es taču neesmu
tāds. Es taču neesmu tik foršs.
Nē, nu, tas tā ir. Es ne tikai par sevi runāju, es arī par citiem, arī par DJiem kaut vai, ja? Nu, vēl, mēs taču zinām tik populāri DJi, ja, bet mēs neesmam viņi. Es arī neesmu viņš, es arī zinu, ka es nekad nebūšu George Michaels vai Eltons Jones. Ja.
Inter, lai tev mierina doma, ka tikai lohiem un iedomīgiem cilvēkiem nav šī sajūta.
Bet, nu, kā dziesmas pirmatskaņojums, mēs ar Inter vēl pēc brīža aprunāsimies. Dziesma spēlē savā burvju flautā, mūzika, Inters Busels, teksts Marts Pujāts, un jāpiemin arī producents Jānis Ašpurs.
Jā, tieši tā. Un instrumentācija aranžija Kārlis Lācis. Radios Konto.
Reizēm nātras, reizēm rozes, reizēm tukšas, reizēm pilnas lozes, reizēm viss iet kā pa diegu, reizēm brien caur dziļu sniegu. Reizēm liesums, reizēm speķis, reizēm sudrebs, reizēm bleķis, savu burju flautu spēlēju, visiem labu vienmēr vēlēju. Reizēm dzīve izmet autā, sēdi mājās, izeit tautā. Nesēdi mājās, izeit tautā. Spēlē savā burģu flautā. Ievēl telpu sirds, ja sitas, sirds tev viena, nebūs citas. Dzirdi sirds, ja viekšā svilpo, kājas pašas tālā cilpo. Ja pastumtu sāņus, aizdien projām visus māņus, savu burģu flautu spēlē, visiem labu vienmēr vēlē. Reizēm dzīve izmet tautā, nesēdi mājās, izēdi dzīves groži. Pat ja nejūties tu moži, tikai tavās rokās dzīves groži.
Tas Busulis un spēlē savā burvi flautā. Vēl gribu pateikt, ja tev ir iespēja noskatīties arī videoklipu noskaties. Jā.
Toms Kaino, režisors.
Interes, saprot, šī ir dziesma no jauna albuma, kas dienas gaismu ieraudzīs jau pavisam, pavisam drīz.
Jā, albums ir pabeigts. Producents tiešām ir Jānis Aišpurs.
Tas, kurš The Sound Poets.
Tas, kurš kalniem pāri, Džeks. Pie vienas uguns čalis. Un, protams, Kārlis Lācis kā muzikālais direktors, protams, arī Reins Sējāns ir iesaistīts šajā albumā, Andris Sējāns vienā dziesmā, un vispār, wow!
Runājot par to pašu video.
25. oktobrs,
jā. 25. oktobrs, jā.
Tas ir prezentācijas datums.
Splendid Valas.
Mm-hmm. Runājot par to videoklipu, ko es ieteicu noskatīties, tev nenormāli piestāv skumjā klauna tēls. Nu, tā, ka tu būtu dzimis jau kā skumjais klauns.
Vispār šo tēlu es jau kaut kad esmu tēlojis. Tad, kad kabarē bija sapņu fabrikā, no otrā stāvē es dziedāju dziesmu. Oh, kas tā bija par dziesmiņu? Ai!
Kaut kas par pajaco no tā.
Un man ļoti patika tas tēls vispār.
Mm.
Jo automātiski pat smaidot, tu esi vienkārši skumš.
Jā.
Un Grimā, tad, kad bija filmēšanas laukumā, sajūtos ļoti labi. Es jau sen gribēju jau tādu tēlu iemūžināt. Un Toms Karjo vienkārši bija malicis, ka viņš ieteica uzreiz kā pirmo šo te ideju. Un es biju ļoti, ļoti priecīgs par to.
Klausītāji var atrast dziesmu YouTube jau tagad spēlē savā burvju flautā. Jā, jā. Tas jaunās dziesmas nosaukums.
Bet tur kaut kāda kļūda, tur topiku met kā pirmo ārā, bet nu, tur jāiet iekšā YouTube kontā, Interes Busulis YouTube kontā, un tad tur var atrast klipu. Bet tā topiks uzreiz izliec, neskapēc ārā nu, ļoti dīvaini. Laikam algoritms pārāk maz laiku.
Mēs tev gaidīsim arī 25. oktobrī.
Paldies.
Tad vairāk par to albumu aprunāsimies un arī par jauno filmu, kas top par tevi.
Wow!
Un, manuprāt, šī dziesma, jaunā Interes Busulis dziesma ir atgādinājums par to, ka visi lielie, talantīgie, aizrautīgie, spožie skatuves mākslinieki pašā savā būtībā ir ļoti sirsnīgi un poši cilvēki.
Bet ne ar zemi pašapziņu. Brīži man arī tas stāvējas vispār. Nu, nekas. Jāiet mājās ar nodurtu galvu, lai visiem burvīgs rīts, jā. Nu, jā.
Tāties kotom, tas bija Interes Busulis, meklē viņa jauno dziesmu, pēc nosaukuma spēlē savā burvju flautā, bet tagad tev nodarīs tauri numurs pieraksts 67 22 88 55. Jā, pēc brīdiņa.